Azadlıq radiosu stili. Bugün 23-ci iyul şərşəmbə. Mikrofon olduğunda Vika Demirova. Azadlıq tapşırığında. Rusiyanın Karadjic məsələsinə qarşı. Qazanda universiyadığa binalar tüzülgəndə olimpiyadığa hazırlanışı Soçidağı kibik qorşılıq kilib çıxmasmı? Tillər turundağı qanunu buzğan işin cevaplıqqa tortırğa tiləvçilər bar. Mının hukuki yolları barmı? Olimpiyad onayınan İran hakimiyyətləri qatın qızlarğa qorata siyasətin yumuşartırğa mümkün. Bular borısı da bugün azadlıqda bulur. Əliyə sonqı xəbərlər bən tanışıq.
Azadlıqda xəbərlər neçək bar şulay.
Dünya yanılıqları bilən Naif Aqmal tanışdıra. Başta bir neçə mühim xəbər qısqaşa. Bosniya serblarının suğuş cinayətlərində həm genotsidda qayıplanışı ilk jitəkşisi Radovan Karadzic Haq məhkəməsində üzün-üzü yoxlayacaq. AQŞ prezidentliğine demokratlar namzati Barack Obama Yerusalim'da AQŞ-İzrail münasebetlerinin nığıtaşağın hem iminlikini birinci urunga koyaşağın aytti. AQŞ hava küşlerinin yuğarı vekili General Norton Schwarz, eğer de Rusiya Kuba'a atom bombası toşitirgan harbiş küşlerin urnaştırsa, kızıl sızıqını ütaşak dedi. Hazır bu hem boşqa vaqiqalar turunda tulıraq məğlumat. Belgrad. Bosniya serblarının kulga alıngan ilk jitakşisi Radovan Karadzic'nin advokatı, Karadzic'ni Haq məhkəməsində üzü-üzü yoxlayacaq deyib bildirdi. Advokat Svetozor Vuyacic aytunşə, Serbiyada Karadzic'nin yoxlaşıları türkümü bulaşaq, amma Haqda ul üzün-üzü yoxlayacaq. Vuyacic şulayıq, Haqqa topşuru qararın qəməldən çıxarını sorab müracaqat etəşəgin bildirdi. Hakimiyyətlər aytunşə, 13 yıl boyu izləngən Karadzic, Belqradda yolğan dokumentlar nəqizində alternativ medisin tabibi bulub işləb kilgən həm Duşənbi kişində qulğa alınqan. Kümbatış itəkçiləri 1992-95 yıllardağı Bosniya soğuş vaxtında soğuş cinayətləri həm genotsid quldağı iplənüşü Karadzic'nin tutuluğun xupladı. Onlar şulayıq, Ulçırda Bosniya serplarının hər bir itəkçisi bulğan Radko Mladic'ni da tizirək qulğa alırğa şaqırdı. Yerusalim. AQŞ prezidentliğine demokratlar namzati Barack Obama yaqın künşiğiş səfərin tamamlap Yevropağa yol tutar aldından İzrail'de tuxtaldı. İzrail prezidenti Shimon Peres bilen şirashuda ol, əgər də prezident bulup saylansa, AQŞ-İzrail münasebetlerini nığıtaşağın həm iminlikini birinci urunga koyaşağın bildirdi.
I'm here on this trip to reaffirm.
Bu səfərimdə mən bunda İsrail ilə Qoşma Ştatlar arasındakı məxsus münasibətlərini rastlaw, mənim İsrail iminliyinə nıqlı yoxlawımna həm tübəkdə uzunraq müddətli tinçlik urnaşdıruda AQŞ senatoru bularaqma, prezident bularaqma nəticəli partnyor bula alu ümidimni bildirü üçün kildim dedi Obama. Bu uşraşuğa qədər Obama Yerusalimdəgi Holocaust xatirəsi muzeyinə şişək saldı. Bugün Obama Kümbatış yarda Fəlistin idarəsi başlığı Məhmud Qabbas biləndə şiraşa. Əlgi səfəri barışında Obama Əfğanistanda, Qiraqda həm Urdundə buldu. Olğa taba ol, Germaniya, Britaniya həm Fransiyada da tuqtalaşaq. Washington. AQŞ hava küşlərinin yuğarı vəkili General Norton Schwarz, əgər də Rusiya Kubağa atom bombası toşitirgan hərbi işqışların urnaşdırsa, qızıl sızıqını ütəşək, dedi. Schwarz bunu Senatda AQŞ hava küşlərinin yuğarı hərbi ofisiyeri etib bilgilənu tınlavlarında etdi. Bu atnada Rusiya ikin küləm məqlumət çaralarında AQŞ-nın Şehi həm Polşada raketi qolqanı urnaşdıru niyyətlərinə cavab bularaq, Rusiyanın Kubağa bombalau işqışları jibəru mümkünləgi turunda xəbərlər şıqqan idi.
Azadlıqda xəbərlər, nişik bar şulay.
Bağdat. Qiraq prezidenti Jalal Talabani AQŞ yoxlağan yerli saylovlarga yol açışı qanununu imzalaudan baş tartdı. Talabani 275 urunlu parlamentinin 127 əqzasığına rastlağan qanununu imzalay olmağını bildirdi. Parlament əqzaları isə 140 deputat qatnaşqan tavuş berudə 127 tavuş köpçilik idi. Сейшәмбі күнні өткен тауыш беруде күрд депутатлар һәм кайбер шығы депутатлар қатнашмады. Bu kanun 1 oktyabrga ilning 18 viloyatida saylovlar o'tkazuvga yo'l ocha. Kurdlar neftga boy Kirkuk tubagi uchun kurdlar bilan qaraplar orasida borgan nizoq sababli qonunni xuplovga qarshi chiqdi. Qonun amalga kirsin uchun uni o'zida kurd bo'lgan talabani shulay ham uning sunniy ham shig'iy o'rinbosarlari imzolarga tayyor. Pekin Қытай хакимиятлары келесі айда өтешек Олимпия ойындары уақытында шәһәрдә протест шаралары рөхсәт ителә торган 3 паркны билгеләде. Олимпия именлеге өчен җаваплы мөдир Лиу Шао ул урыннарда протест шаралары үткәрү өчен алдан рөхсәт алу кирәк булачак диде. Демонстрацияларны нәрсәләр турында үткәрү рөхсәт ителү турында берәр шикләү булу булачакмы юкмы икәнен Лиу әйтмәде. Быйыл дөнья илләрендә Олимпия уты йөрешү вакытында Кытайда кеше хукуклары бузылуга, Пекиннең Тибет һәм Синҗан уйгыр җирләрендәге сәясәтенә каршы күп санлы протест чаралары үтте. Уфа. Башкортстанның оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре Түбән Усла авылында телефон терроры белән шөгыльләнүдә шикләнүче 25 яшьлек кешене тоткарлады. Идарәнең матбугат бүлеге белдерүенчә, 20 июльдә ул кеше үзенең кесә телефоныннан милициягә шалтыратып, Уфа һаваландагы очкычларның берсенә бомба куелуы турында әйткән. Бомба табылмаган, әмма шартлатучыны тапканнар. Ул кеше бер атна элек милициягә Стәрлетамак үзәгендәге банкта бомба куелуы турында да ялган хәбәр биргән булган. Мәскәү. Русия хөкүмәте федераль университетлар эше турындагы канун өлгесен Дәүләт Думасына тапшырды. Берничә югары уку йортын берләштерүче 2 федераль университет инде Красноярскида һәм Дондагы Ростовта төзелде. 3-нчесе ерак көнчыгышта төзелә. Әлеге канун өлгесендә мәгариф, яңалык кертү, финанс хуҗалык эшләрендә аерым хукукларга ия федераль университетларда идарә структурасы, финанслау күләме һәм академик эрекликләр дә башкача булачак диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русияның Гаак мәхкәмәсен ябырга җыену артында ни тора? Сәясәт белгече белән безнең әңгәмә булыр. Универсиада сәбәпле кайбер Казан кешеләренә яшәгән урыннарыннан күчергә туры килмәсме? Татарстанда телләр үсешенә ничек ирешергә Казандагы тел, әдәбият һәм сәнгать институты башлыгы үз тәкъдимен кертә. Ким Миннуллин белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Радвонга радочның тотылуы бүген дә дөнья мәгълүмат чараларының игътибар үзәгендә булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Босния сербларының элекке җитәкчесе, сугыш җинаятьләрендә һәм геноцидта гаепләнүче Радвонга радочның кулга алынуыннан соң Русия элекке Югославиядагы сугыш җинаятьләрен хөкем итү өчен төзелгән Хаактагы халыкара мәхкәмәне ябырга чакырды. Азатлык радиосы Русия фәннәр академиясының Балканны, Кавказны һәм Үзәк Азияны өйрәнү үзәге башлыгы Артем Улунян белән сөйләште. Босния сербларының элекке җитәкчесе Радвон Карадзич кулга алынганнан соң Русияның халыкара җинаятьләр мәхкәмәсен ябырга чакыру артында нинди сәбәп тора?
Бу, беренче чиратта, үз мәнфәгатьләрен күздә тоткан реакция. Русия берәр дәүләтнең югары җитәкчесен Русия хакимиятләре контролендә булмаган халыкара оешма тарафыннан хөкем итү мөмкинлеген бирергә теләми.
Әмма сез Сербия яки Хорватия сугыш җинаятьләрен хөкем итү турында бара түгелме соң?
Сүз Русия контролендә булмаган оешманы, бу очракта халыкара мәхкәмәнең кеше хукукларын бозуларын хөкем итүдә куллану үрнәге турында бара. Мәскәү кирмәне бу куркынычлы үрнәк дип исәплидер.
Радвон Карадзичны хөкем итү эшендә Русияның позициясе нинди булачак?
Я думаю, что это процесс многомерный. На официальном уровне, разумеется, в отношении Караджича не будет делаться каких-то...
Бу төрле дәрәҗәдәге процесс. Рәсми дәрәҗәдә, әлбәттә, Караджич турында бернинди белдерү дә ясалмаячак. Әмма ярым рәсми дәрәҗәдә, әлбәттә, ризасызлык күренәчәк. Мәскәү кирмәне яклы төрле кешеләр, яшьләр оешмалары җәлеп ителәчәк. Җәмәгатьчелекнең аерым катламларына карата да Караджич кына түгел, Карадишны яклаганнарның һәм Карадиш җитәкләгәннәрнең эше дөрес булган дигән пропаганда кампаниясе үткәреләчәк. Карадишка каршы гаепләүләрне һәркем күрә ала. Барлык документлар җәмәгатьчелеккә ачык. Сербреницада 8000-гә якын босния мөселманы үтерелде. Серб кешеләре Сараевны 44 ай буе блокадада тотты. Анда 14000 кеше үтерелде һәм башкалар. Бу гамәлләрдә катнашучылар төрмәгә ябылды һәм Карадиш сәяси җитәкчелектә булды. Моңа каршы бәхәсләшү кыен, әмма Русия үз позициясендә калуын дәвам итә. Бу беренче чиратта Русияның абруй мәсьәләсе. Русия үз коллегаларының игътибарын Балкандагы үз мәнфәгатьләренә җәлеп итә алмады. Дөресен әйтергә кирәк, ул Балканда арадашчы була алмады. Гомумән, Русия җитәкчелеге бернинди җитди шешелеш тәкъдим итә алмый. Шунысын да онытмыйк, Балканнар эшендә Европада булуның әһәмияте арткан арта бара. Русия исә бу очракта үз ихтыярын күрсәтеп, үз әләмен булгарга тели.
А Россия в данном случае хотела бы просто продемонстрировать свою волю и обозначить свой флаг.
Русия хакимиятләре кыен хәлдә калды. Русия президенты Борис Тадич белән Сербияның газ сәнәгатен хосусилаштыру килешүен имзалады. Һәм Тадич Караджичны кулга алу артындагы көчләрнең җитәкчесе булды. Мәскәү моның белән ни эшли ала?
Здесь надо иметь в виду то, что, в принципе, отношения с Тадичем тоже не такие.
Тадичның да хәле катлаулы. Русия белән Тадич арасында ашыктан-ашык килешүчәнлек булмаса да, Мәскәү кирмәне Тадичкә шик белән карый. Бу күбрәк тышкы сәясәткә бәйле. Карадиш ул Русия-Серб мөнәсәбәтләре тарихының, Балкан тарихының һәм Русияның Балкандагы гамәлләренең бер өлеше.
Прежде всего самой балканской истории и участия России в действиях на Балканах.
Озатлык радиосы сорауларына Русия Фәннәр академиясының Балканны, Кавказны һәм Үзәк Азияны өйрәнү үзәге башлыгы Артем Улунян җавап бирде. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. 2014 елгы Сочида узачак халыкара олимпиада уеннарына яңа күп кенә корылмалар төзү күз алдында тотыла. Аның өчен төзелешләр алып барачак урыннардан кешеләрне күчерергә кирәк булачак. Ләкин халыкның үз җирләреннән китәсе килми һәм алар каршылык белдерә. Казанда да 2013 елда универсиада уңаеннан яңа төзелешләр көтелә. Анда да шундый ук проблема килеп чыкмасмы? Тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Сочида 6 елдан соң узачак халыкара олимпиадага дип Кара диңгез буендагы Эмеретинский үзәнлегендә тиздән биналар төзи башлау күздә тотыла. Инде бу эшләр өчен федераль үзәктән акча да бүленгән. Ләкин бу үзәнлектә яшәүче халык әлеге уңдырышлы матур җирләрдән күчәргә теләми. Ике атналык кына олимпиада кырылмалары өчен җаваплы алим төзелеш оешмасы вәкилләре бу түбән Эмеретинский үзәнлеге җирләре ни өчен алынмый дип канәгатьсезлек белдергән иде. Моннан соң хакимият вәкилләре үзәнлектә яшәүче халыкның иләренә барып сөйләшүләр уздыра башлады. Ләкин халык бу урыннарны бирүгә каршы булуын әйтә. Шул нисбәттән бу көннәрне хәтта каршылыклар да чыкты. Сишәмбе көнне җирләрне үлчәп йөрүчеләр килгәч, үзәнлектә яшәүче 200-гә якын кеше үз йорт хуҗалыкларын яклап, милиция мәхкәмә вәкилләренә таяклар, газ җибәрүче җаланмалар тотып чыккан. Милиция исә йортларга барып керә башлагач, халык каршылык күрсәткән. Һәм нәтиҗәдә хукук яклаучылар җирләрне тикшерергә килгән мәхкәмә вәкилләре чигенергә мәҗбүр булган. Олимпиада уңаеннан җирләре алынашак халыкка Кара диңгез буенда яңа торак һәм акчалар вәгъдә ителсә дә, Эмеретинский үзәгендә яшәүчеләр моның белән ризалашмый. Дөресен генә әйткәндә, бу җирләрдән инде узган ел нух иске йортларны сүткәннәр. Анда яшәүче 27 гаиләнең ичесенә генә торак бирелгән, ә калганнары кайсы кайда таралган. Абхазиядагы качкыннар канунсыз яшәү сәбәпле берни таләп итмәгән. Менә хәзер халык хакимияткә ышанмый һәм сөйләшүләрне алып барырга теләми. Моннан тыш Эмеретинский үзәнлегендә җир шактый уңдырышлы. Ел дәвамында анда 3-4 тапкыр уңыш җыеп алырга була. Моннан тыш диңгездә ял итәргә килүчеләргә бүлмәләр биреп тә халык шактый акча эшли ала. Ә яңа тәкъдим ителә торган урыннар аларга атышлы булмаячак. Ләкин күп кенә халык бу җирләрне шәхси милек итеп әлегә кадәр теркәмәгән булган. 2013 елны Казанда да универсиада үтәчәк һәм шундый хәлләр кабатланмасын дип беркем дә әйтә алмый. Мисал өчен яңа һава аланы юлында тизелә башлаган йортлар кире сүтелә ди Казанда яшәүче Руфия ханым.
Парина урамы менә беркем юлында инде бик зур гына жилищный комплекс төзи башлалар. 24 катлы, 30, 16 катлы, 20 катлы. Бунлар бик зур җирләрне әйләндереп алып, бу басу кебек җир бар инде. шуларны койсын, дуп кат койсын, беш кат садлы салып, бүтүн фундаменттарын ишлеген соң, бу универсиада койсы, илде койсы шаарда белгилүү болгондон соң, анда булар түзүүнү кире ойлодулар да, сүтө башлаштырып кирге. Бик скуп, бик зур иш кылган ачынды. Азыр эле мында спортивный комплекс болот деп айтылат. Бүтүн халык кушак катты инде ага. Нихатты булдарны көп иш кылгандай, бир гана думда туулуп бит, бик көп кан 6-7 дум РКВ территориясына хатта почти бар бит инде. Бу парыны урамынан.
Дейди Казанда яшәүче Руфия ханым. Бу тизләргә тиешле булган йортларның да инде сатылган булуы бик ихтимал. Ә менә Казан шәһәр хакимиятенең матбугат хезмәткәре вәкиле Ләззәт Хайдаров исә әлегә барлык кырылмаларны бу җирдә генә төзү күздә тотыла ди.
Төп менә яңа төзелә торган әйберләр, алар Үзәк стадион, футбол стадионы, Казан елгасы буенда шоссейный урамы буйлап нигез ташын салдылар. И универсиада авылын төзергә кирәк. Анда кемпингтәге гостиницалар белән, анда үзенең ичендә аның стадион булачак. Анда шул җиңү проспекты урамы буенча РКБ-га таба барганда сүтү каралмый пока.
Универсиадага дигән барлык төзелеш нишкәлекләре әле Казанда төгәл билгеле түгел. Җир мәсьәләсендә тавышлар кубуы Казанда да бик ихтимал ди кайберәүләр.
Азатлык радиосы.
Казандагы универсиадага, Сочидагы олимпиадага әле әзерлек эшләре барганда, Кытайдагы ярышлар башлануга күп калмады инде. Пекиндагы җәйге олимпия уеннары алдыннан Иран хакимияте бәйгеләрдә катнашкан хатын-кызларының ярышын телевидениядан ни рәвешле күрсәтү мәсьәләсе белән мәшгул. Халыкара бәйгеләрдә әүзем катнашкан Иран хатын-кызларны дин кушканча киенмәү сәбәпле телевидениядан күрсәтү тыела иде. Ләкин бу юлы хөкүмәт бу юнәлештәге сәясәтен бераз имшартырга җыена. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Иран дәүләт телевидениясендәге спорт программын тапшыручы хәбәрчеләр август аенда Пекиндә булачак Олимпия уеннарын турыдан-туры тапшырганда хатын-кызлар ярышында күрсәтү өчен хөкүмәттән рөхсәт сорый. Пекин җәйге Олимпия уеннарына катнашкан 53 Иран спортчы арасында тэквондо, җәйдән укату һәм кимәдә узыш ярышларыннан һәрберсендә катнашу өчен Нибары 3 хатын-кыз барашак. Ирандагы спорт сөйүчеләр үз илләреннән катнашкан спортчыларның уеннарын тулысынча карауны өмид итә. Ләкин хиҗаб кимәгән хатын-кызлар катнашкан ярышларның телевидениядан күрсәтелүенә Ирандагы дини башлыклар рөхсәт итәрме? Әлеге сорау Теһрандагы спорт белгече Фатима Сәпанҗани дә бурсуга сала. Ул Ирандагы мәгълүмат чараларының спортчы хатын-кызларны телевидениядә күрсәтмәвенә булай тәнкыйт белдерә. Бәйгеләрдә хатын-кызлар да күрсәтелергә тиеш. Алар тәртипне бузмый һәм ярышларга катнашырга рөхсәт ителә. Ни өчен аларны телевидениядә күрсәтмәскә? Әлбәттә, ярышлар барышында бөтен дөнья мәгълүмат чаралары алдында алар күрсәтеләчәк. Ә безнең ил эшендә юк. Ни өчен аларны башка илләр карый, ә без үз илебездә карый алмыйбыз? Иранда хатын-кызларның спорт чараларына катнашуы тыелмый, ләкин тәнгә ябыша тормаган һәм дини таләпләргә туры килгән кием кию шарты куела. Шуның өчен Иранның хатын-кызлар йөзү, су уеннары һәм спортның башка өлешләренә катнашу мөмкинчелеге чикләнгән була. Шул уңайдан Иранның хатын-кызлар баш яулыгы һәм узын кием белән катнаша алырлык, мисал өчен җәя белән укату, киме узышлары һәм тэквондо, карате кебек уеннарны сайларга мәҗбүр калалар. Бу тәртипләрне бузган спортчылар исә сәләтенә каралмыйча төркемнән чыгарылырга мөмкин. Мисал өчен Бангкокта көймә узышына катнашкан Ромони Ризаның ярыш барышында тизләре күренгән өчен милли төркемнән чыгарылган иде. Моңа өстәп Иранның хатын-кыз спортчыларына кайда гына ярышларга катнашмасын, дини таләпләрне бузып-бузмавы Иран күзләү идарәсе хезмәткәрләре тарафыннан күзәтелеп килә. Иран президенты Ахмадинеҗад хакимияткә яңа килгәч хатын-кызларны күбрәк спортка җәлеп итәргә итәргеш булган иде. Ләкин дини җитәкчеләрнең тәнкыйт һәм ачулы сүзләреннән соң хөкүмәт бу адымнан кире чигенергә булды. Ирандагы хатын-кызларның халыкара ярышларга катнашуын тыярга тырышуда дини җитәкчеләрнең роле шактый көчле.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар.
Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Биз дәвам итәбез. Шушы көннәрдә Башкортстан матбугатында республикада телләр канунын бозган өчен штрафлар кертелергә мөмкин дигән хәбәрләр таралды. Кибетләрдә, транспортта, оешмаларда канунны тикшерү чаралары узачак дип язды газеталар. Татарстан милләтпәрвәрләре дә мондый тәртипне урнаштырырга күптәннән хыялланып йөри. Казан егете Наил Набиуллин шушы мәсьәлә белән кынасызлык белдереп прокуратурага хат юлларга җыенган иде. Татарстанда телләр канунын бозган өчен штрафлар кертелү мөмкинме? Бу сорауларга җавапны Гадел Галәметдин эзләде.
Бер айлык чамасы Казан метросында билет сатучы студент Наил Набиуллинны татарча эндәшкән өчен милләтчелектә һәм шовинизмдә гаепләгән иде. Бу хәлдән соң Наил Азатлык радиосына сөйләгәндә, бу уңайдан прокуратурага хат язырга вәгъдә итте. Бер ай узды, хатлар язылган, әмма барыбер метрода әле мондый хәлләр күп очрый дип борчыла Наил Набиуллин.
Алар кызганыч ашама. Ләкин безнең татар битараф булуга алар таралмыйлар, алар турында берсем дә белми, шуңа күрә дискриминация дип уйлыйлар инде безнең татарлар. Бу эштә прокуратура хатлар җибәрелде, әлегә кызганыч каршы җавап килмәде. Киләчәктә без шундый чаралар уйлыйбыз, яшьләрне җыеп, аларга бу ситуация аңлатырга, бәр хукларын якларга, индерергә һәм мондый чаралар булган чаракта яшьләргә аңлатырга ничек, нәрсә һәм кая барырга булы дип инде менә. Шундый без брошюрка чыгарырга уйлыйбыз. Бу брошюркада бөтен кирәкле телефоннар, номерлар булыр инде дип
Татарстанда ана телен саклап калыр өчен берни дә эшләнми дип булмый. Депутатлары җыелып, теге яисә бу канунны тикшерә. Татар яшьләре төрле җыелыш, фестивальләр дә үткәрә. Әмма бүгенге көндә тел өлкәсендә эшләүчеләрнең күбесе канунның үтәлешен каты таләпләр белән генә төзәтеп була дигән фикердә тора. Башкортстанның Октябрь районында телләр турындагы канунны бозган өчен кертелергә торган штрафлар Татарстанда да урнаштырыла аламы? Татарстанның атказанын юристы Зөбәйдә Яхинны тыңлыйк.
Тел турындагы законнарның нигезендә һәрвакытта конституция маддәләре ята. 26-нчы маддәсендә әйтелгән, һәркем үзенең туган теле белән хукукланырга, аны файдаланырга хукуклы диелгән һәм аннан соң үзара аралашу теле итеп теләсәң нинди сәүдә базарга хукуклы диелгән. Менә шуннан чыгып башка законнарда кабул итәргә тиеш. Менә үзегез ничек уйлыйсыз? Конституция шулай дип әйтә икән, таләп итеп буламы ике телдә белүне? Димәк, кеше нинди телдә сөйләшергә, нинди телдә аралашырга тели, шул телдә эшләргә хукуклы. Уларның конституция хукукы. Әгәр дә җирле органнар нинди дә булса, кешеләрне мәҗбүр итүче ике телне дә өйрәнергә закон кабул итәләр икән, бу конституция каршы килгән закон булачак. Шуңа күрә менә ул өлкәдә юк. Ә инде менә кулланучылар хукукны саклау турындагы законга килгәндә, әгәр дә без Татарстан Республикасында яшибез икән, без теләсә нинди сәүдә яки хезмәт күрсәтүче оешмаларга кереп, үзебезнең телдә, әгәр дә белмибез икән, товар турындагы бөтен белешмәне алырга хукуклы. Җавап бирмиләр икән бу очракта, административ җаваплылыкка тарту турында эш йөртә башларга мөмкин. Шушы законнар турында уйлап утырганда Россия Федерациясының административ хукук бузулар турындагы кодексын карадым. Анда тел турындагы законнарны бузган өчен шундый яза карала. Шундый мәддәсе бар дип әйтелгән урны юк.
Милләтпәрвәр татар егете Наил Набиуллин исә штрафларны кертү телне саклап калуда нык ярдәм итәр иде ди.
Чөнки безнең кызганычка каршы татар теле республикабызда ИПИгә бәйләнмәгән. Гади сүз әйткәндә, татар теле кулланылган өчен бернинди привилегиялар да юк. Мәсәлән, шул рус теле өчен рус теле белмәгәч куертмә кермисең, эшкә алмыйлар. Безнең татар телендә шундый штрафлар ниләр куйгач кына безнең татар теле хөрмәткә ия булачак, татар телен беләчәкләр һәм аны кулланачаклар менә. Чөнки кеше акчаны юк итә дигәч кенә курыккач кына белә эренә торган сәренәчәк аны.
Телләр канунын бозу очрагында нинди җәза кертелә дигәндә, шактый гына буталчыклар туса да, кешене татар телендә мөрәҗәгать иткән өчен милләтчелектә һәм шовинизмдә гаепләүгә исә һичшиксез җинаять эше кузгалтып булады юрист Зөбәйдә Яхина.
Аңа карата шундый сүзләр әйтелгән икән һәм аны исбатлап торучы, дәлилләп торучы шаһитләре бар икән, әлбәттә бирергә була. Бу административ җаваплылыктан бигрәк тә монда инде җинаять җаваплылыгы турында да сүз йөртергә була. Чөнки милли тел ягыннан, дин ягыннан, ягъни кешеләрнең үзләренең хукуклары ягыннан нинди дә булса кимсетү сүзләре, аларга карата ямьсез сүзләр әйтелә икән, моның өчен хәтта җинаять җаваплылыгы да каралган, аның үзенең мәддәләре бар. Монда оту нәрсәдә тора? Бердән ике мизгелне истә тотарга кирәк. Беренчедән, чынлап та бу сүзләр әйтелгән мәсьәләме? Аны исбатларга кирәк, бармы шаһитләремнән юкмы? Ә икенчедән, чынлап та бу сүзләр кешенең намусын кимитә торган сүзләрме? Уларның законлы мәнфәәтләрен, хукукларын кимитә торган сүзләрме? Әгәр шулай дип табыла икән, шундый сүзләр дип әйтеп һәм моны исбатлап була икән, димәк монда ирешергә була.
Әлегә Ноин Нәбиевтан кала үзенең хукукын яклап йөрүчеләр күренми. Дәүләт Шурасы да Татарстанда телләрне үстерү программасына үзгәрешләрне октябрь аенда гына караячак.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Татарстанда парламент утырышында телләрне үстерү дәүләт программасының үтәлеше хакында зур сөйләшү булган иде. Анда телләр сәясәтен яңа дәрәҗәгә күтәрү өчен социолингвистик үзәк төзү тәкъдиме яңгырады. Бу идея тел, әдәбият һәм сәнгать нейрону фәнни институты башлыгы Ким Миннуллинның икән. Ул бу эшне шушы ИАЛдәге үзәк кысаларында алып барырга тәкъдим итә. Азатлык радиосы Ким Миннуллиннан шушы социолингвистик үзәкне нигә төзергә тәкъдим итү һәм аны ничек күзаллау турындагы сораулар белән мөрәҗәгать итте.
Тел сәясәтенә караган бөтен мәсьәләләрне банк данлык эшләргә тиеш инде. Бөтен республикадагы бөтен булган белгечләрне монда тупларга, безнең белән эшләргә чакырырга, инде дәрәҗәтик бюджет акчасына да, өстәмә акчаларга, целевой акчаларга да Россиядагы тел сәясәтенә буенча анализ ясап, үзебезнең тел юнәлешенә алга таба прогнозлар бирү, инде дәрәҗәтик рекомендациялар бирү. Менә шулайрак күз алдына китерәм. Әйтик, монда безнең буларга тиеш төп үзәк, төп белгечләр шушы мәсьәлә буенча. Белгечләр табу да зур проблема. Чөнки алар һәрберсе бит инде безнең белгечләр вуз системасында эшлиләр. 90% әйтик. Координация кирәк аларына. Менә институт безнең координация үзәге булырга тиеш. Шушы юнәлештә эшләүчеләр барса да шушында тартылырга тиеш. Бер үзәк аша нәтиҗәне дә бер үзәк аша бирү мөмкинлеге булыр иде. Әле менә күптән түгел Якутияда булып кайттым. Алар да гел Татарстанга карап утыралар, Татарстаннан көтәләр ниндидер әйтик прорывной шушындай эшләрне. Мәскәүдә безнең тел белеме институтында үзәк эшләп килә. Башка мин тел сәясәте, социолингвистиканы әйтәм, шөгыльләнә, өйрәнә торган структураларны башка белмим. Бездә ул менә шушы юнәлештә үстерергә булыр иде менә бу юнәлештә. Монда әйтик, берәр бүлмә бирсәк аларга, компьютерлар бирсәк, база данных төзергә, һәр кайдан инде яңалыклар яңгырый, әйтик, СНГ илләрендә үзебезнең төрки туганнарыбыз яшәгән илләрдә ничек итеп эш алып баралар тел сәясәте буенча, шул Казахстанда, башка җирләрдә алфавит мәсьәләсе. Менә буларның бүтәнесендә бит бер база данныхка туплап барырга кирәк, тенденцияне карарга кирәк. Ничек кем нинди юнәлеш буенча эшли, дәүләт программаларын ничек итеп төзиләр, нинди яңалыклар бар, әйтик, шуннан инде читкә чыгарга була, КВБКдә ничек куелган мәсьәлә, шул ук инде без мактап сөйли торган Швеция белән Финляндиядә мәсьәлә ничек тора, анда да бит гади гына түгел. Шул ук Кытайдагы уйгурларның ишетеп кенә беләм мин зур тәҗрибәләре бар икәннәрен, анда контроль юнәлешендәге структуралар бар икәнен беләм. Ну, кулыбызда мәгълүмат юк, һәм инде менә шуларның бөтенесендә туплап, аларны анализлап, үзебезнең җитәкчелеккә дә күрсәтеп, һәр вакыт аларны шушы материаллар белән тәэмин итеп торырга булыр иде, ниндидер фикер кузгату өчен тыңгылык булмаска тиеш бит инде ул көн саен эшләнелеп торырга, көн саен инде яңа әйбер булырга тиеш. Чит илләргә, инглиз теле аша менә бу структураларга чыгу, аларны монда чакыру мөмкинлекләре бар, но аның өчен ниндидер белгечләр һәр вакыт шөгыльләнеп торырга тиешләр, улай бер белән. Алар бит менә бетеп бара торган, үлеп бара торган телләр күбрәк кызыксындыра аларны. Менә ничә фонд, ниндидер үзәкләр җитәкчеләре, шунда эшләүчеләр белән таныштым мин. Халыкларның яраклашып яшәү, без бит инде менә бу дин мәсьәләсендә, Татарстан башка юнәлештә, үзебезнең тәҗрибәбезне уртаклашабыз. Ә тел мәсьәләсе буенча менә бу дөнья күләменә чыгу мөмкинлегебез дә бар, тәҗрибәбез дә җитәрлек. Шул ук әйтик, Каталония белән чагыштырырга була бездәге эшләрне, анда инде башкалар инде бездәге тәҗрибә бездәгенедән без инде күптән узган башкалардан. Менә бу әйберләр өчен белгечләр туплау минем күз аллавым менә шушы булыр иде. Эзләнергә кирәк инде хәзер хөкүмәт тарафыннан булмаса, мин хәзер әле менә соңгы көннәрдә уйланып йөрим нәрсә эшләргә, чөнки канәгатьлек юк, ниндидер бер адымга барырга кирәктер дип уйлыйм, чөнки ниндидер бер янып торган үсеш күренми әлегә.
Сез Галимжан Ибрахимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгатьне өйрәнүче фәнни институт башлыгы Ким Минуллин белән әңгәмәне тыңладыгыз. Аны хәбәрчебез Ландыш Харасов әзерләде. Азатлык тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә халыкара хәбәрләр, Татарстан, Башкортстан яңалыклары белән танышырсыз. Менә кайбер темалар: Башкортстанда яңа җанҗал башланырга тора, Казандагы су басудан соң хакимиятләр ни эшли. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шушының белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз.